Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xorazmlik fermerlar prokuror sholi ekmaslik haqida majburiy tilxat yozdirib olmoqda. Deputatlar mashinalarda kunduzi chiroq yoqib yurishni bekor qilishni taklif qildi. Andijonda masjid uchun qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov vafot etdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Ishobod tumani fermerlari hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining o'zlaridan sholi ekmaslik haqida majburiy tilxat yozdirib olayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikka bog'langan fermerlar yerlari olib qo'yilishidan qo'rqib, shaxslari sir tutilishini so'radi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, shovotlik fermerlar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziq-ovqat ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga o'z boshimchalik bilan sholi ekmoqchi bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shovot tumani hokimi fermerlarga sholi ektirmayapti. Sholi eksang yeringni olaman deb qo'rqityapti. Hudud rahbarlari prokuraturadan sholi ekmayman degan hujjat olib kelib fermerlarga pechat bostiryapti. Agar fermer rozi bo'lmasa, profilaktika inspektorlari uni prokuraturaga olib borib, rozi qilib kelyapti. Suv yo'q desa, hamma joyini suv bosib yotibdi, deyiladi Ozodlikka 8 nafar fermer imzosi bilan yuborilgan maktubda. Ozodlik 17 may kuni suhbatlashgan fermerlardan biri hokimning bu topshirig'ini ijro qilish jarayonida nihoyatda kuchli ma'muriy bosim bo'layotganini aytdi. 3 kundan buyon uchastkovoyimiz meni prokuraturaga olib bormoqchi bo'lyapti. Men bormayapman. Kelsin deydi, sholi ekmayman deb tilxat yozib bersin deydi. Qarib 100 gektar paxtam bor. Paxta bo'lmaydigan 3-4 gektar sho'r, zax yerlariga har yili sholi ekar edik. Bunda yerlarga suv ko'p talab qilinmaydi. Bir yoki ikki marta sug'orib olsak bo'ldi. Yerning nami bilan sholi bo'lardi. Bu sholidan davlatga ham topshirardik. Paxtaga ishlaydigan odamlarimizga ham berardik. Hozir har bir gektar yerni yagana va chopiq qilish 500 ming so'm tushyapti. Buning ustiga yerim aholi punktidan 25 km uzoqda. Har kuni ishchilarni olib borib olib kelish kerak. Xarajatlarimizga yarab turardi. Endi esa shu ham yo'q. Fermerlikni topshirmasam bo'lmaydi shekilli, deydi fermer. Bo'yrachi hududidagi fermerlardan biri bunday bosimning faqat Shovotda bo'layotganini ta'kidladi. Buni qarang, Yangi bozor tumanida bunday gap yo'q, Gurlanda yo'q, Shovotda esa bor. Chunki Shovot hokimi o'ziga xon, prokuror ham aytganini xo'p deb bajaradi. Suv bo'lmagan yillari ham sholi ekib hech bo'lmaganda 10 sentnerdan topshirganmiz. Na urug'lik beradi, na solyarka. Shunday bo'lsa ham har yili sholimizdan hokimlik oladi. Sholidan bizga deyarli foyda qolmaydi. Undan olingan foydani paxtaga sarflaymiz, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan boshqa 3 nafar fermer ham ishdan qo'li sovugani, fermerlikni topshirish haqida o'ylayotganini aytdi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni javob bermagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat yuzasidan yuborilgan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Tumanda sug'oriladigan ekin maydonlarining jami 3975 gektari, jumladan sabzavot, poliz ekinlari, kartoshka, kunjut, mosh, oziq-ovqat ekinlari ekilmagan. Ushbu 3975 gektar sabzavot, poliz, kartoshka, kunjut, mosh va oziq-ovqat ekinlari ekilishi nazarda tutilgan yer maydonlariga fermer xo'jaliklari tomonidan yuqoridagi qarorlar bilan tasdiqlangan ekin turlarini ekmasdan o'z boshimchalik bilan sholi ekish maqsadida tayyorlanib kelinayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushgan. Shunga ko'ra yuqorida keltirilgan qarorlar ijrosini ta'minlash va ushbu qaror talablarini buzilishini oldini olish maqsadida Shovot tuman prokuraturasi tomonidan fermer fermer xo'jayliklari rahbarlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ular qonun hujjatlari buzilishini oldini olish yuzasidan rasman ogohlantirilgan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi bir guruh deputatlar mashinalarning kunduzi chiroq yoqib yurishini bekor qilish taklifi bilan chiqqanlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Rasul Kusherboyev, Abdurashid Abduqodirov va Jamshid Pirmatov transport vositalarining texnik holati kunduzi chiroq yoqib yurishga mos kelmayotganligi sabab yo'l harakati qoidalariga 9-aprelda kiritilgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qildilar. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9-apreldagi 292-sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalariga o'zgarishlar kiritilgandi. Unga ko'ra, jumladan, kunning yorug' vaqtida barcha avtoulovlar yaqinni yorituvchi chiroqlarini yoki kunduzi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shartligi belgilandi. Aynan ushbu o'zgarishlar ijtimoiy tarmoqlarda haydovchilarning ko'plab e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ayrim haydovchilar jazirama issiqda chiroq yoqib yurishi oqibatida avtoulov faralari va simlari qizib ketib yonib ketgani aks etgan video va fotolarni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildilar. Ozodlik ayrim mashina egalarining jazirama issiqda chiroq yoqib yurishi oqibatida avtoulov faralari va simlari yonib ketayotgani haqidagi iddaolar yuzasidan GM O'zbekiston avtomobil shirkatiga murojaat qilgan va ulardan mashinalarning qanchalik bu o'zgarishlarga mosligi haqida izoh so'ramoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ayrim deputatlari shu holatlarni e'tiborga olib, yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgarishlar bekor qilinishi kerak degan fikrni bildirmoqdalar. Birinchidan, bizning sharoitimizdagi bunday qarorni qabul qilishdan bir qator o'ziga xos xususiyatlar inobatga olinmagan, jumladan O'zbekistonda yil davomida sutkaning asosiy qismi yorug' vaqtga to'g'ri kelishi sababli piyodalar va yo'lovchilarning harakatlanishida inson ko'zining atrofni to'liq ilg'ab olishi uchun quyosh yorug'ligining yetarli emasligi, mazkur masalada Yevropa mamlakatlari tajribasiga tayanilsa, ularda bunday tartib 2011-yildan amalga kiritilgan bo'lib, barcha avtomobil ishlab chiqaruvchilarga yangi avtomobillar uchun kunduzgi avtomatik yorituvchi chiroqlarni o'rnatishi shartligi belgilangan. 2011-yilgacha ishlab chiqarilgan avtomatik chiroqlari yonmaydigan avtomobil egalariga esa majburiy chiroqlarni yoqib yurishi tartibi yo'q, deyiladi deputatlar bayonotida. Ushbu asoslardan kelib chiqqan holda biz bir guruh deputatlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga hamda Ichki ishlar vazirligiga Vazirlar Mahkamasining 9-apreldagi 292-sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalariga kunning yorug' vaqtida barcha avtomobil transporti vositalari yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanish shartligi bo'yicha kiritilgan o'zgarishni bekor qilishni yoki jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda takomillashtirishni taklif qilamiz, deyiladi deputatlar bayonotida. Ayrim haydovchilar chiroqni o'chirishni unutib qo'yishi sabab ayni paytda O'zbekistonda mashina akkumulyatorlari o'tirib qolayotgan holatlar ham kuzatilmoqda. Ayni paytda Facebook tarmoqidagi Voditeli Toshkentta guruhida haydovchilar mashinalarining faralari erib tushayotgani va simlari yonib ketayotgani aks etgan suratlarni e'lon qilishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijon shahrining Taxtako'prik mahallasi Do'stlik ko'chasida masjidga mo'jallab qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. Majburiy ijro byurosi matbuot xizmatiga ko'ra, savdoga qo'yilgan bino sud qarori bilan masjid emas, balki savdo va maishiy bino sifatida e'tirof etilgan. Binoni sotishdan maqsad uning egasi Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazining aloqa bankdan qarzini uzishdir. Ozodlik bu binoda kam ta'minlangan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida avval xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Andijon shahri Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan bino Taxtako'prik mahallasi ahli vakillarining aytishicha 1991-yilda Saudiya Arabistoni moliyaviy ko'magi va xalq hashari bilan masjid uchun qurilgan imoratdir. Elektron auksionlarni tashkil etish markazi rasmiy saytida e'lon qilingan lotga oid bildiruvda Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan imoratning kim ochdi savdosiga qo'yilgani, savdo 3-iyunda o'tkazilishi, imorat narxi 767 million 500 ming so'm ekani, savdo davomida narx oshirib borilishi aytilgan. Savdoga qatnashish niyatini bildirgan potensial xaridorlarning arizalari 1-iyungacha qabul qilinadi. iAuktion.uz saytida e'lon qilingan bildiruvda MIB ijrochisi shu lot bo'yicha davlat ijrochisi ekanligi aytilgan. Ozodlik shuning uchun MIBga murojaat qildi. Byuro matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga qaraganda, Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi imorat Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazi balansidagi mulkdir. MIB xabariga ko'ra, sud qaroriga binoan qarzdor Eldas Design mas'uliyati cheklangan jamiyat va qo'shimcha javobgar Andijon shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma mulklarini boshqarish markazidan aloqa bank foydasiga 876 million 845 ming 369 so'm qarz undirilishi kerak. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan materialida Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasidan olingan ma'lumotga tayanib, sobiq Taxtako'prik masjidi binosiga Do'stlik ko'chasi 7-uy kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 oila joylashtirilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufidagi binoga vaqtincha joylashtirilgan degan edi tilga olingan kadastr korxonasi mulozimi. Ozodlik 10-mayda e'lon qilgan maqola bu binoga joylashtirilgan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida edi. Endilikda bino sotuvga qo'yilmoqda va bu yerda yashayotgan oilalar uchun shu boshpanadan ham quruq qolish xavfi paydo bo'ldi. Ozodlik sobiq masjidda yashayotganlar bilan bog'lana olmadi. Masjidga yaqin yashaydigan mahalla posbonlaridan birining aytishicha, odamlar joyidan qo'zg'algani sezilayotgani yo'q. Masjidda yashaydigan bir tanish opaxon bor. Bugun ertalab o'tib ketayotib ham ko'rdim. Salomlashdik. Hammasi o'z joyida yashayotgan bo'lishi kerak. Bir yangilik bo'lsa men eshitardim. Axir har kuni o'taman-ku u yerdan, dedi posbon. Andijon shahar hokimligining telefonini ko'targan mulozim Ozodlikning o'rganilayotgan binoga oid savollarini diqqat bilan eshitdi. Barcha savollar bo'yicha tegishli mutaxassislardan javoblarni yig'ib, ularni Telegram orqali yuborishni va'da qildi. Biroq ushbu material yozilib bo'lgunicha ham javob kelmadi. MIB matbuot xizmati Andijon shahar Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi savdo va maishiy binoda yashayotgan 25 oila to'g'risida bunday javob berdi. Ular shu kunda o'z joyida yashab turibdi. Hozircha hech kim binodan chiqarilmagan. Bino sotilib, uning yangi egasi oilalarni ko'chirishni so'rab sudga murojaat qilsa, agar fuqarolar o'z ixtiyori bilan chiqmasa va sud bino egasining so'rovini qondirsa, MIB sud qaroriga binoan ularni binodan chiqarishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon. Olti ariq prokurori hokimning yerni zaxiraga qaytarish haqidagi soxta qaroriga protest keltirmadi.
Protest keltirib bermadi-da, bir mantiqsiz narsa yozib berib, shuni ko'rib ancha bo'g'ildim. Endi protest keltirib berish kerak qonunda.
Andijonda uy joyiga o'ta muhtoj ayollar ro'yxatiga o'ziga to'q oilalar kiritilgani iddao qilindi. 100% grant va'dasi yolg'on. Toshkentda 2200 dollar to'lab Xitoyga borganlar aldandi.
Keyin bizga hozir boshqa universitetga o'tish uchun 8000 yuan to'lov qilasizlar degan shartnomada yozgan, lekin Xitoy universitetlarida birontasi unday narsa yo'q ekan.
IShIDning Xiroson qanoti BMTning qora ro'yxatiga kiritilganini Afg'oniston hukumati olqishladi. Dasturimizdan shuningdek, xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Andijon tumanida 2019-yilda uy-joy bilan ta'minlanish kerak bo'lgan o'ta muhtoj xotin-qizlar ro'yxatiga yaxshi ta'minlangan oilalardan bo'lgan ayollar kiritilgan. Andijon tumani hokimligining o'rta bo'g'in xodimlaridan biri o'zini kam ta'minlangan hisoblaydigan ayol Ozodlikka shunday iddao bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jazoga tortilishdan qo'rqib ismini ochiqlamaslikni so'ragan hokimlik mulozimi hokimlik vakillari tomonidan tuzilgan ro'yxatdagi 20 ayoldan kamida 5 nafari moddiy jihatdan o'ziga to'q oilalardan ekanini bildirdi. Ulardan biri Yorboshi mahalla fuqarolar yig'inining xotin-qizlari bo'yicha mutaxassisi, ikkinchisi uyini bog'cha qilgan tadbirkorning qizi, uchinchisi tuman hokimligiga bosh hisobchi bo'lgan shaxs ukasining xotini va yana biri esa qo'sh-qo'sh mashinasi va uylari bor qo'shma korxonada ishlaydigan shaxsning fuqaroviy xotinidir. Bularga kam ta'minlanganlar uchun qurilayotgan uylardan kvartira beriladigan bo'lgan. Hatto ba'zilariga boshlang'ich to'lovlarni mahalla jamg'armasi hisobidan to'lashgan, dedi u. O'zini yordamga o'ta muhtoj ekanini aytgan ikki farzandli yolg'iz ona esa 3 yildan buyon ro'yxatga kira olmayotganidan shikoyat qildi. Ikkita mol boqib boshlang'ich badal pulini to'lagan edim. Pulni bank hisobiga qo'ydim. Lekin mana 3 yil bo'ladiki meni ro'yxatga kiritishgani yo'q. Lekin tanish bilishlari borlar arzon uylardan olyapti degan gaplarni eshitib xafa bo'lyapman. Tanish bilishlik bo'lib ketyapti bu yog'i, dedi bu ayol. Ammo Andijon tumani xotin-qizlar qo'mitasining raisi Nodira Zokirova u joyga muhtoj ayollar ro'yxatini tuzishda tanish bilishlik bo'layotgani ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilayotgani haqidagi iddaolarni inkor etdi. Bu ayblovlar asossiz. Ro'yxatga kiritilayotgan ayollarning barchasi kam ta'minlangan va bir necha farzandi bor yolg'iz ayollardir. Ro'yxatni mahalla fuqarolar yig'inlari tavsiyasi bilan va tekshiruvlardan keyin tuzganmiz. Ayni shu masalada bir oydan buyon tekshiruvlar ketyapti, deb aytdi Nodira Zokirova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlik so'roviga javob berarkan, prokuraturaga Andijon tumanida shakllantirilgan ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilgani haqidagi murojaatlar kelib tushmagan deya ma'lum qildi. O'zbekiston prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018-yil 2-fevralda qabul qilingan farmoniga muvofiq mamlakatda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlari to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi ishlab chiqilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602, 612, 713.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligining ish yurituvchisi Husanboy Oripovning ozod mikrofonga arz qilishicha, dadasining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi yeri noqonuniy, soxta hujjatlar asosida tortib olingan. Husanboy Oripov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi bizning Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligimiz Oltiariq tumanini 2015-yil nomer 1587 sonli qaror tashkil qilingan. Oltiariq tumani hokimi 2016-yil 1092 sonli qaror qabul qilib, Hasan Husan fermer xo'jaligidan Asronqul Obod fermer xo'jaligiga va Muhammad Qoliyevga fermer xo'jaligi yaratib beryapti. Arizada Oltiariq tumani yer mulki kadastri Muhammad Isoqov o'z qo'l yozmasi bilan men Oripov Odiljon shu vashi fermer xo'jaligimni qisman fermer xo'jaligini zaxiraga topshiribman deb o'z qo'l yozmasida yozyapti bu yerda. Haligi burchak tamg'asi begona Nazir Hoji Hoshimov fermer xo'jaligini burchak tamg'alarini urib o'zini qo'l yozmasi bilan bir qo'llarini sal unday
qilib ya'ni soxta imzo bilan
soxta imzo soxta pechatlar bilan shuni zaxiraga chiqarishi 1092 sonli qaror bilan shu asos qilyapti.
Ya'niki sizlar o'zlaringizni go'yoki ixtiyorlaring bilan topshirdilaring tuman zaxirasiga deb.
Shuni asos qilyapsizlar, sizlar o'zlaringizni topshirgan deb. Endi men Oltiariq tuman prokuraturasiga dadamni qo'lyozmalarini olib, ariza qilib, mana uni pechat bizniki Hasan Husanulidanini, mana bunaqa pechat bo'ladi bizniki. Bu dadamni qo'lyozmasi emas, Orif Qodirjonni. Umuman mana qo'li ham o'xshamayapti deb Oltiariq tuman prokuraturasiga ariza bilan chiqdim. Javob keldi endi. Javobni ham qarang, bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan javobda. Sizning fermer xo'jaligingiz 9 yanvardagi 14 sonlik qaror bilan Aslonqul Obodga direktori berilgan deya. Shu narsani endi bir mantiqsiz narsani bir ushlab olyapsiz-da, bu ba'zi bir jinoyat bo'lgani, shunga bu qonuniy bir narsa bir chora ko'rmayapsiz-da. Endi Aslonqul Obod fermer xo'jaligini u fermerni yo g'allasi yo paxtasi umuman to'lganman shu paytgacha. Kimdan surishtirsangiz borib surishtiravering. U fermer xo'jaligida biranta bir qishloq xo'jaligiga oid texnikasi ham yo'q, bir shaxs xususiy valyutasi ham yo'q odamda u. Endi u odamni hozir paxtasini ko'rsangiz, bu g'allami bu paxtami deysiz. Belvoq bo'yi o'tib chiqqan, o'lmagan bor, hamma narsa bor. Biranta azosi yo'q ekan, bir ikkitami azo bor ekan. 42 paxtaga ikkita azosi bor ekan. Bu hozir o'tan bosib ketgan, balobatdan ham bosib ketgan bir hokimiyatdan kelib qaragan yo'q. Nima bo'yapti? Nimaga bu paxtani cho'lmayapsan? Nimaga hali birinchi kun turibsan, qiga yo'qsan deb azosi ham yo'q ekan hali buni. Juda achinarli holatda hozir. Mani birinchi kun turibsa bo'lgan yo'q. O'tib shuni bosyapti. Endi
sizningcha nimaga endi aytaylik shunday plan to'ldirmagan, rejam bajarmagan? Bitta texnikasi yo'q, fermer bo'lsam, o'shanga o'tkazib berishdi. Nima bir hokimga qarindoshchiligi bormi uni? Tanishligi bormi?
Hokimga qarindoshchiligi yo'q, endaligi o'tgan yil yana bir zaxiraga chiqarib qo'yganda men yerimni shunaqa qilyapti, zaxiraga chiqarib qo'yibdi, noto'g'ri deb sudga berganman, sudda yutib chiqqanman. Keyin hokim yana otatimni hokimni nima tasdi borki bizdan. Shu endi hokimiyatinglar aytishyapti, sen hokimni yozib qo'ygansan, baribir yer senga berilmaydi deb meni shunga bo'lishyapti endi, meni biz ham ketamilmik.
Hujjatlarning soxtalashtirilgani haqida prokuror protest keltirmadimi qarorga?
Protest keltirib bermadim-da, bir mantiqsiz narsa yozib berib, meni ko'rib ancha bo'g'ildim buni. Endi protest keltirib berish kerak qonunda.
Deydi Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Husanboy Oripov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rasmiy Kobul IŞİD'nin Xorazon qanoti BMT'nin qora ro'yxatiga kiritilganini xo'sh qarshiladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi yaqinda bir bayonot tarqatib, IŞİD'nin Xorazon qanoti BMT'nin qora ro'yxatiga kiritilgani borasida xabar bergan edi. Rasmiy Kobul BMT'nin ushbu amalini xo'sh qarshilab, IŞİD'nin Afg'onistonda faoliyat olib borayotgan Xorazon qanoti BMT qora ro'yxatiga kiritilishi mazkur terrorchi guruh faoliyatining oldini olishga ko'mak qilishini bildirdi. Ushbu bayonotda IŞİD'nin Xorazon qanoti Afg'oniston va Pokistonda bir qator terror hamlalarini amalga oshirganlikka qo'li borligi qayd etilgan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Subhatullo Ahmadiy terror guruhlarining BMT'ning qora ro'yxatiga kiritilishi terrorchilikka qarshi kurashda muhim rol o'ynashini aytdi.
Inki guruhoy terroristi va fehristi siyoy sozmoni bilan izofa shava tabiatan istiqbol mekunim.
Terrorchi guruhlar nomini BMT'ning qora ro'yxatiga kiritilishi bizni xursand etadi. Har bir terrorchi guruhning oti ushbu ro'yxatdan chetda qolmasligini istaymiz.
Umidvor hastim, imavrud idoma paydo bo'lkuna.
IŞİD'ning Xorazon qanoti 2015 yildan beri Afg'onistonda terror faoliyatlarini davom ettirmoqda. Mamlakat ichki ishlar vazirligi hozirgi kunda mazkur guruh jangarilarining asosiy qarorgohlari Afg'onistonning sharqiy viloyatlari Ningarhor va Kunarda mavjudligini e'tirof etadi. Shuningdek, IŞİD jangarilari shimoliy Juzjon viloyati hamda Faroh, Zobul va Hilmand viloyatlarida kuzatilgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Nusrat Rahimi IŞİDni Afg'onistonda ildiz otish imkoniga ega emasligini aytadi.
Daish pax palahassaki lamanzatlalay.
IŞİD'nin ildizleri mamlakatta nobud etilgan. Ushbu guruh jangarilari oz sonda Kunar viloyatida mavjud. Ular ham nobud etiladilar.
Pakam tedal sara Kunar viloyatiga duyishtirilari chaqab ham jirlamanzati.
Afg'on siyosatchilari IŞİD'nin Xorazon qanoti nomi BMTning qora ro'yxatiga kiritilgani mamlakat bo'ylab terror faoliyatlarini jilovlashda ijobiy natijalar olib kelishini aytadilar. So'nggi yillar ichida IŞİD'ning Xorazon qanotining bir necha rahbari Afg'oniston sharqida AQSh havo hujumlari natijasida nobud etilgan. Yaqinda Rusiya va AQSh baland martabali rasmiylari IŞİD'ni Afg'onistonda faollashib borayotgani borasida tashvish bildirganlar.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Hozir bu yerda 240 ta o'zbek bor. Hammaning nomidan biz gapiramiz.
Bu yoshlar Xitoyning Hanshou shahridagi Jinliang universitetining tayyorlov bo'limida o'qiyotgan o'zbek talabalari. Ular ozodlikka dastlab 7-may kuni yozma ravishda murojaat qilishdi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, ular o'z shikoyatini tasvirga olib, 2 kundan so'ng ushbu videoni jo'natishdi.
Biz Xitoydan kelib, bakalavr o'qiyimiz desak, yo'q, bu yerda HSK degan sertifikat bor ekan, o'shani olsak agar bakalavrda o'qiy ekanimiz.
Diplomimiz xalqaro universitetlar hamma universitetda o'tadi degandi. Lekin bu yerga kelib so'rasak, universitet mahalliy universitet ekan. Biz so'rasak, diplom o'tmaydi dedi. Universitet aytadi, biz sizlarga oldin aytganmiz kompaniyalaringa, o'tmaydi deganmiz, sizlarni aldagan bo'lsa, biz aybdormasmiz deyapti.
240 balldan o'tmasa, сразу kontraktga tushirib qo'yadi. Kontrakt 1.5 ming dollar. Bular har tarafdan pul ishlashni o'ylayapti.
Keyin bizga hozir boshqa universitetga o'tish uchun 8 ming yuan to'lov qilasizlar degan shartnomada yozgan, lekin Xitoy universitetlarida birontasi unday narsa yo'q ekan.
Talabalarga ko'ra, ular o'zbek matbuotida berilayotgan e'lonlarga ishonib Xitoyga kelgan. Ozodlik shunday mazmundagi e'lonlardan birini Kun.uz nashridan topdi. Unda Xitoyda o'qish 100% grant asosida amalga oshirilishi aytilgan. E'londa aytilishicha, ushbu firma tavsiya qilayotgan grant orqali Xitoyda bepul o'qish, bepul turar joy va 300 dollargacha stipendiyaga ega bo'lish mumkin.
Televizorlarda o'zlari chiqib aytyapti, afishalarga yozib qo'ygan, imtihon yo'q, 100% grant, hech qanaqa til bilish shart emas, hech qanaqa uning narsasi yo'q. Hammasi yolg'on.
Talabalarning aytishicha, e'lonlarda o'qish bepul deyilgani bilan ulardan firmaning xizmat haqidan tashqari o'qish uchun 2200 dollar pul olingan.
Agar sizlar 15 ming yuan to'laganlaringda deyapti. Bolni grant o'qirdilaring dedi. Sizlar 6 ming yuan to'lagansizlar dedi. Biz o'sha 6 ming yuanni hisoblab chiqsak 900 dollar bo'lyapti. 1300 dollar qayerga ketgan, uni bilmayman.
Ozodlik aniqlashicha, Xitoyda bepul o'qishni taklif qilayotgan firmalar soni Toshkentda 10 dan ziyod. Birgina Mirobod tumani Afrosiyob ko'chasida shunday firmalardan 6 tasi joylashgan.
Hamma kompaniya, Yes China, Your China, China Scholarship, hammasi yolg'on. Hech qaysiga ishonmanglar bu narsaga. Hammasini xohlagan universitetdan so'rasang, bular o'zbeklar bor, so'rab ko'ringlar. Hammasi qiynalyapti.
4 yildan beri Xitoyga talaba jo'natish bilan shug'ullanayotgan Toshkentdagi Yes China firmasi yiliga 4000 talabani ushbu mamlakatga o'qishga jo'natmoqda. Firma mas'ullari ular faoliyati mutlaqo qonuniyligini aytib, norozi talabalar shikoyatlarini asossiz deyishdi.
4 yildan beri uje student yuborsak, ichida har xil talabalar bor. O'qiydigani bor, o'qimaydigani bor, o'qish niyatda ketayotgani bor, boshqa niyatda ketayotganlari ham bor. Shunaqa vaziyatda biz shunday narsalarni ko'ramiz. Bu jalobalar, ya'ni bularni bizga bildirayotgan nomalari javoblari tasdiqlanmagan. Chunki tasdiqlanmaydi ham deb o'ylayman, chunki shartnoma asosida hammasi.
Talabalardan olingan so'nggi xabarga ko'ra, firmalar faoliyatiga norozilik bildirgan yoshlarni endilikda Xitoydan haydash bilan tahdid qilishmoqda. Yes China firmasi tomonidan 13-may kuni talabalarga ogohlantiruv xati jo'natildi. Ogohlantiruvda talabalarning ozodlik uchun tasvirga olgan videosi noqonuniy namoyish deya talqin qilingan. Ogohlantiruv xatida talabalar kompaniya shaniga bo'lmag'ur bo'xtonlar aks etgan video tarqatgani uchun o'qishdan haydalishi, Xitoydan deport bo'lishi va O'zbekistonda ularga nisbatan jinoiy ish ochilishi aytilgan. Shuningdek, xatda norozilik bildirgan talabalarning ota-onalari ham ma'muriy javobgarlikka tortilishi ta'kidlangan.
Yes China filialiga aldanib
shu o'qishda 100% grant o'qiyman deb aldanib kelganimni, o'z fikrimni bildirganim uchun meni deport qilishdi.
Yes China firmasining Xitoydagi vakili Suhrob Dehqonov bilan suhbat ekani aytilgan audio talabalar tomonidan ozodlikka jo'natildi. Audioda Dehqonov ekan aytilayotgan shaxs O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi bilan hamkorlikda norozilik bildirgan talabalarni Xitoydan deport qilish harakatlari ketayotganini aytib, talabalarga tahdid qiladi. Ozodlik Suhrob Dehqonovning mobil telefoniga 15-may kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq Dehqonov go'shakni ko'tarmadi. Shundan so'ng Ozodlik Pekindagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'landi. Elchixona mulozimi Jilyang universitetidagi o'zbek talabalari bilan bog'liq voqeadan umuman bexabarligini va o'z fuqarosini deport qilish elchixona vakolatiga kirmasligini ta'kidladi.
O'zbekiston madaniyat.
Madaniyat vazirligi reperlarni qo'llab, ular ijodini rivojlantirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston madaniyat vazirligi 14-may kuni rep va shu kabi yo'nalishlarda milliy qadriyatlar uyg'unligi mavzusida ijodiy uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvga reperlar, san'atshunoslar taklif qilindi. Vazirlik matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning ozodlikka bildirishicha, rep yo'nalishida ijod qilayotgan ko'pchilik yoshlarga nisbatan salbiy qarashlarga barham berish maqsadida bu uchrashuv o'tkazilgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu janrni rivojlantirish yo'lidagi ilk qadam sifatida Toshkentda rep festivali o'tkaziladi.
Yoshlarimizni qanaqadir bir qiziqtirish, yangi yo'nalishlarini kashf etish ma'nosida. O'shaning uchun bu aynan rep bo'lsa, faqat sakrab o'ynash yoki boshqa emas, milliy ohanglarimizni ham rep usulida ijro etish joriy qilmoqchimiz. Bu ya'ni yoshlarni ko'proq jalb etish masalasidir.
Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbarining yana aytishicha, ijtimoiy tarmoqlarda rep yo'nalishi bo'yicha rep label, Telegram bot ochish va ularni yangiliklar bilan to'ldirib borish ham vazirlik rejasiga kiritilgan.
Yillar davomida buni o'rganib qoldim, xorijiy replarga, o'sha ruscha replarni eshitishga. Ruscha replar emas, ya'ni endi milliy o'zimizning ohanglarda jarayonlaydigan replar bo'ladi va bunga o'shanga urg'u berilyapti aynan.
Rep bu Rhythmical African Poetry, ya'ni ritmli Afrika poeziyasi so'zlarining qisqartma shakli hisoblanadi. O'zbekistonning yaqin tarixida tashkil bo'lgan rep bandlardan biri bo'lgan Alvakil guruhi artistlari qotillikda ayblanib, jazoga tortilgani ortidan guruh tarqalib ketgani aytiladi. Dado rep jamoasi rahbari Rustam Madumarov esa uyushgan jinoiy guruh tuzishda ayblanib, jazo o'tamoqda. Dunyo tajribasida rep o'qiydigan san'atkorlarning kriminal dunyoga yaqin bo'lishi odatiy hol sifatida ko'riladi. O'zini rep qo'shiqlari bo'yicha musiqashunos deb tanish 30 yashar Temur Ro'zmetov ozodlik bilan suhbatda o'zbekcha rep yaratish samarasiga shubha bildirdi. Aholining ko'pchiligi repga skeptik qaraydi. So'rov qilinsa, kamgina odam repni tanlaydi. Chunki ko'pchilik nazarida rep negativ. Misol uchun, Facebookdagi o'zbek yuzerlarining g'arb madaniyati haqidagi fikri asosan negativ. Rep bu 100% g'arb madaniyati. Men doimo rep, R&B, hip-hop eshitaman. Praktikchisiki har kuni, lekin bironta o'zbek repini muntazam eshitmayman. Chunki ular rep deb aytayotgan narsa rep emas. Amerikan ki rep eshitib nimani tushunasan degan savol bo'lishi mumkin. Men uni his qilaman. Ular o'zlari yaratadi. Hech kimdan o'g'irlamaydi. Jonli ovoz va asosiysi odamga nechukdir motivatsiya beradigan atmosfera yaratadi. 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Wiz Khalifa va hokazo. O'zbek repda bu ximiya yo'q. Hatto rus reperlarni ham professional deb aytish qiyin deydi rep ishqibozi. Temur Ro'zmetovning ishonishicha, astoydil harakat qilinsagina O'zbekistonda rep guruh yaratsa bo'ladi. Xulosa oddiy. Rep Amerikadan boshqa davlatlar uchun mutlaqo begona madaniyat. Nafaqat o'zbek, balki ruslar uchun ham. Chunki haqiqiy rep faqat AQShda yaralgan. Lekin shu bilan birga O'zbekistonda rivojlantirsa bo'ladi. Faqat haqiqiy talantli yigitlarni topib, kreativ o'zbek rep yaratsa bo'ladi. O'zbekiston telekanallari va rasmiy sahnalarida bu repchilar ijodi deyarli taqdim qilinmaydi. O'zbekistondagi telekanallardan birida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan musiqa muharririga ko'ra, bu reperlar ijro etayotgan matnlarda so'kish so'zlar bisyor. Bundan tashqari, suhbatdosh nazarida bu rep qo'shiqlar Toshkent o'zbeklari va Samarqanddagi tojiklar shevasida aytilib, adabiy til normalaridan juda uzoq. Ozodlik muxbiri rep qo'shiqlarida O'zbekiston hayotining rasmiy matbuotda yoritilmaydigan jihatlari tanqidiy ko'z qarashda tarannum qilinayotganligini aniqladi. Bu qo'shiqlardan biri poraxo'r domlalarga ataladi. Ey domla, sen soqqa olaverib o'zingni tuban ahvolga tushirding. Men pul bermaganim uchun sen menga 2 qo'yding. Bu insofdanmas deb kuylanadi YouTube.com portalida mashhur bo'lgan rep ashulada.
Ozodlikda matbuot sharhi. Egizaklarga prezident ismini qo'yish oshkora tamagirlik sifatida qoralandi. 5 yashar qizchaning hayotiga zomin bo'lgan pedofil 19 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Komil Allamjonovdan ozodlik sayti nega to'siqdan chiqarilmagani yuzasidan izoh so'raldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi voyaga yetmagan qizchani zo'rlash va o'ldirishda ayblangan 31 yoshli shaxsni 19 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda sudya Nosirjon Rasulov Darakchi nashri orqali xabar berdi. Qayd etilishicha, mudhish jinoyat joriy yilning 27-yanvarida ro'y bergan. 5 yoshli qizcha tengdoshi qo'shnisining o'g'li bilan o'ynash uchun uning uyiga kirgan. Biroq bu vaqtda uy egasining xotini va 2 farzandi otasinikiga ketgan bo'lib, uning o'zi yolg'iz bo'lgan. Niyati buzilgan qo'shni himoyasiz qizchani avval zo'rlab, keyin sharf bilan bo'g'ib o'ldirgan va uning jasadini uyining poli ostiga ko'mgan. Qizchaning kalishini esa hojatxonaga tashlab yuborgan. Ma'lum bo'lishicha, mudhish jinoyat ana shu kalish topilishi ortidan fosh etilgan. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani mudofaa ishlari bo'limi raisi pora bilan ushlandi. Bu haqda xabar qilgan Huquq nashriga ko'ra, O'rta Chirchiqlik yigit harbiy xizmat uchun tibbiy ko'rik va psixologik testdan o'tgan, ammo bo'linma boshlig'i lavozimida xizmat qilgan mudofaa rasmiysi 4 muchasi sog' yigitdan $400 pora talab qilgan. Qayd etilishicha, vatan himoyasi uchun pora talab qilgan mansabdor daliliy ashyolar bilan ushlangan. O'zbekistonda joriy yil 10-maydan boshlab Amerika ovozi, BBC, Nemis to'lqini, Amnesty International, Human Rights Watch va Farg'ona.ru kabi bir qator saytlar to'liq ochila boshladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov rasman ma'lum qildi. YHXTning matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir so'rovi ortidan blokdan chiqarilgan veb-resurslar ro'yxatida Ozodlik radiosi yo'q. Ayni paytda O'zbekistonda ozodlik.org saytiga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Mazkur holatga munosabat bildirgan Telegramdagi Davletov uz kanali ozodlik saytidan to'siqning olinmagani turli gap-so'zlarning urchishiga olib kelayotganini qayd etgan. 30 mingdan ziyod obunachiga ega kanal bu borada Komil Allamjonov izoh berishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlagan. Huk Report nashri chegara bilmas muxbirlar tashkilotining aynan matbuot erkinligi bo'yicha reytingi hamon blokirovkada ekaniga e'tibor qaratgan. Mazkur elektron nashrga ko'ra, xorijiy veb-resurslarga qo'yilgan taqiqning bekor qilinishi Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierning yaqin fursatda O'zbekistonga tashrifiga bog'liqdir. Bahorgi ser yog'in kunlarda nafaqat hududlar, poytaxt Toshkent ko'chalari va obyektlari ham suv ostida qolmoqda deya xabar qiladi Oila davrasidan nashri. Mazkur holatni izohlagan Toshkent shahri hokimiyati poytaxt irrigatsiya va drenaj tarmoqlari kapital ta'mirga muhtojligi va buning uchun 500 milliard so'mdan ortiq mablag' zarurligi haqida bayonot bergan. Gazeta hokimlik bayonotini savol ostiga oladi. Ta'kidlanishicha, yog'ingarchilik payti muammo faqat eski obyektlarda emas, yaqindagina qurib foydalanishga topshirilgan inshootlarda ham kuzatilmoqda. Nima, ular qurilayotgan irrigatsiya va drenaj masalalari ko'zda tutilmaganmi? Agar ko'zda tutilgan bo'lsa, ular sifatsiz va ishlamaydigan bo'lsa, uning ta'miriga yana nima uchun milliardlab pul kerak deya savol qo'yadi gazeta. Nashrga ko'ra, shahardagi yangi irrigatsiya va drenaj tarmoqlarini nobob holda barpo qilgan loyihachi-yu quruvchilar ham javob berish kerak.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti, o'zbek qo'shiqchiligining eng taniqli namoyandalaridan biri Ortiq Otajonov 17 may kuni 72 yoshda Toshkent shahrida vafot etdi. Markaziy Osiyoda millionlab muxlislarga ega bo'lgan san'atkor juma kuni O'rikzordagi Said Vaqqos ota qabristonida dafn qilindi. Xorazm qo'shiqchilik maktabi yaratgan yulduzlar safida bo'lgan Ortiq Otajonov uzoq yillar mashhur Lazgan ansamblining badiiy rahbari bo'lib ishlagan. Ortiq Otajonov 2009 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohida mehmon bo'lgan va radiostansiya jurnalistlari uchun maxsus konsert bergan edi. Ortiq Otajonov ozodlikka suhbat berish, san'at va madaniyatga oid o'z fikr mulohazalarini bemalol bildirishdan qo'rqmagan sanoqli o'zbek san'atkorlaridan biri edi.
Har ashulaning o'zining, har bir so'zining o'zining og'irligi bo'ladi, ham obro'si bo'ladi. Shu ashulani so'raganda shularning yosh paytlari, o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan chiqib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 ta to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasining to'yigacha qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha elobni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlanib boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashulani so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib hurmat qilib eshitib o'tirishadi.
Ortiq Otajonovning Ozodlik arxividan joy olgan fikrlari bilan tanishdingiz. Ozodlik jamoasi taniqli hofiz o'limi yuzasidan o'z ta'ziyasini bildiradi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring. Sahifamizga shoir Omonmatjon she'riga bastalangan Umr o'tar qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ining yaralish tarixidan gapiradi.
Endi buni Xorazmda bir og'animiz o'g'liga sunnat to'y qilgan paytda shu to'yda Otajon Xudosh turib bilan bizlar o'sha to'yning egasi bilan o'rtoq bo'lganimizdan keyin shu xizmatda shu yerda bo'lib turdik. Shundan keyin Otajon Xudosh turib bir cho'zib og'anga shu Omonmatjonning she'rini aytib qoldi. O'sha yerda og'anlarimiz, do'stlarimiz birga o'tirdik. Yaxshi so'zi zo'r ekanu, lekin kuyi to'g'ri kelmabdi, bir aniq kuyi bo'lmabdi degandan keyin menga juda turtki bo'ldi bu. Buni eshitib, so'zlarini eshitib tinglab o'tirdimda.
Qaysi yili bu?
81 yil. Undan keyin kelib, Xorazmdan kelib Toshkentga Omonmatjonning oldiga bordim. Men aytdim, shunaqa bir she'ringiz bor ekan, Otajon aytib qoldi, eshitib qoldim desam, shu so'zni menga bering, menda bir tayyor kuy bor. Esam mayli, birato'la siz bilan tanishganimiz bo'lsin deb omon uchun kitobini sovg'a qildi menga. Shu kitobini olib keyin kelib o'sha kitobdan shu she'rni topib olib o'zimni ichimda shunday bir kuy yuradi, oldindan ham so'z tanlab yuradim. Shu to'g'ri kelib qoldi. Keyin 81-yildan 82-yilga o'tar kechasi, yangi yil kechasi shuni televizorga aytib yubordik. Shuni bir hammaga odamlar yoqib ketdi bu ashular.
Qo'shiq bo'lib el og'ziga tushgan Umr o'tar she'rining muallifi taniqli shoir Omonmatjonga ham quloq tutamiz.
Birinchi marta uni Otajon Xudoyshukurov aytgan, keyin Ortiq Otajonov aytdi, keyin boshqalar aytishdi. Hammasi ko'ngliga tushgan ekan, rahmat, otasiga rahmat. Bir ichidan bir iliq gap ko'ngliga tuygan ekan, har artist, har aktyor o'zini yuragi bor-ku, el yurtga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da.
A, o'zingizga yoqdimi?
Albatta, hammasiniki yoqadi. Hamma Onu olamcalar ama etken, başkaları ama etken, atalarına rahmet. Yedi var kızı şiirlerimizi okuttu, alıptı, şiir, koşukka çürüptü, rahmet etti.
O şey kitabını şiir şeklinde okudum ben bu şiirini, Ömür Öter'ini. Bunda başkaca tasarruf edeyim ben ge, ve koşuk başkaca...
Şiir kopmanı aldı, bunu şükür et. Ayda bana her bir yerak özge yakkan bir tribunu alıp olsa, yakçılık kıp olsa, her kim kumuluna etse, her adib özüce mevzu kıdırgandı, her hafıza özüce tek matın tanlıydı. Onun için hamasıga rahmat etkilerge. Minnettarman.
Yani sözler aynen buzmasan telaffuz kılısı yaptı mı?
Yok, ona kadar yok. Bitti yarım tersini özgeçte sebepler soruydu, karıydı. Bunlar kadar vakiyeler bulmaydı bizde. Sonra kitaplarda çıkan derslerdi onlara hiç getti.
Ben Atacan Ake bilen dosya değiliz, Kuda rahmet kısın. Atık Ake bilen münasebetleriniz var mı yani? Meslekat tesisler mi, şiir, koşuk bu günde?
Elbette, onu ya mücadele emin yakışık var. Ama Harazımlı büyük hafızları hamaları. Sağ ol buluşsun, icatları da yine hem adamlar itibarı kırsın, kalsın, kalplerde yazışır, yaşasın, uzasın da bolar ya, Kuda kalırsa.
Şimdi ne için şunca yakışık şiirler yazılar diyor, bittesi eşülle buladı.
Koşuk kambas. Metin buluş gerekti. Koşukta muhasımızı oynayıp çıkardı dilden. Çünkü kirlerde özü oynayıp çünkü halkımızın bayda cidden mirası. Halk ağzaki icadını varaklasınız. Bir dünya alemde keşf kula uğraşlar sultan.
Şiirde hanlar öter, taht öter degen satırlar var. Şiir elan kılıngan 1979 yıldan beri kança hükümdarlar bu zeminini tepkileşti. Qo'shiq yozilganda Leonid Brejnev, Sharof Rashidov kabi rahbarlar bor edi. Keyin ular ham rahmatli bo'ldi. Ulardan keyin iqtidorga kelgan Chernenko, Andropov kabi hukmdorlar ham dorul baqoga ketishdi. Qo'shiqning bu satrlari bugungi xonlar ham bir ro'yo kabi o'tib ketishiga ishora qilmayaptimi deb so'raymiz Omonmatjondan.
Yo'q, hech bunaqa zamondagi bir narsaga shu qamenda yo'qmi? Bu falsafiy gapda. Endi bu umman ham ulug' adiblarimiz Bu yak hamma vakiyeler hakkında tasarlanan türlü tizimler hakkında ciddi kurup fikirler eğitilgen. Var kimse var. Hayat özgürlerdi, hayat özgürlerdi. İnsanlar özgürlerdi. Olanlar katta oladı. Katteler yine katta oladı. Şunun için...
Baharda bağına güzel, bu yaşlık çağına güzel. Bu şiiringiz sevgan qizingizga atalgan shekilli. Har holda satrlar ostida armonlaringiz ko'milganday tasavvur qolyapti deb savol beramiz shoirga.
Endi sevgi bu tushuncha bilasiz mazmuni juda ulug', juda ulug', mazmuni juda ko'p, rang-barang. Shuning uchun ulug' muhabbat, ulug' odamlar biz chunki hayotimizda mana qo'shganimiz bilan qo'sha qarishib yuribmiz.
Yaxshi, yoshligingizda sho'x bo'lgan deyishadi-da, sizni endi aytamanda.
Ha, endi har narsa bo'lishi mumkin, biz odam farzand.
Omonmatjon o'z she'rini ozodlik tinglovchilari uchun yod o'qidi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring.
Umr o'tadi, vaqt o'tadi. Ammo yoshlikdagi farog'at damlari hech unutilmaydi. Atlas ko'ylakning shitirlashi, atirgullar ifori, osmondagi zaha yegan yarim tagina oy.
Çıkmaz yadımdan Sıkın sözleşlerim Kinhan izleşlerim Kinhan izleşlerim
Benim minne ziyaret esirlen var Lekin şu çöpçülükni yüreğe cevalaşmadan Eşirler şu oldu ki Öz devrede güde yakıp getiş pekte Şu yengil keçesi ya Güden mas gelip kaldı Ben o şöpekteki Özbekistan televizyonasının rahbari Uboy Burxonov degan bir ajoyib inson, o'zi eshitib ko'rib, boshqalar juda og'ir ekan, yangi yil kechasiga to'g'ri kelmaydi bu shular deb turgan paytlarida badiiy kengash a'zolari Uboyga kelib, shuni eshitib ko'rib, aynan shu kechaga shu ashular to'g'ri keladi, shuni beraylik, xalqimiz dam olib o'tirayotgan payti bo'ladi, shu dam olayotgan paytda haqiqatan ham dam oladigan ashular ekan deb o'tkazib yuborishdi. Ashular yaxshi bo'lsa u yurt tanlamaydi. San'at bu chegarasiz narsa, san'at bu tilsiz narsa, bir xil tilda bu san'at, dunyoviy tilda bu, buni ma'lum tili yo'q, ma'lum notasi yo'q. Ashulachilik bu san'at butun dunyoda bir xil notaga ega bo'lgan narsa. Agar yoqsa, kuyi, ovozi yoqsa, boshqa millat vakillari ham eshitaveradi, keyin o'shani ma'nosini so'rab surishtirib tushunib olishaveradi.
Mana shu qo'shiqni aytyapsiz, umr o'tar qo'shig'ini. Ko'zingizni oldida nimalar o'tadi? Mana
men sahnaga chiqsam, mana 81 yildan buyon shular aytib kelinayotgan bo'lsa, mana 27 yil bo'libdi. 27 yilda mana meni muxlislarim zalda o'tiradi yoki to'yda bazimda o'tirishadi. Shu ashularni so'raganda shularning yosh paytlari, o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan kechib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 ta to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasining to'yigacha qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha iloqni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlar boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashularni so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib, hurmat qilib eshitib o'tirishadi. Shu biz tenglar hammasi, odam xursand bo'lib ketasan, shuncha yildan buyon ashularni eshitib hurmat qilsalar, rahmat baraka toping desalar, shu ashularni men nechi xil nimaga o'zgartiraman. Kullarni kuchim yetgan paytda boshqa bir narsaga qo'shib yuborib aytaman, to'lqinlanib ketaman. Chunki men ijodkorman, ijodkor ham ijrochiman. O'zimning mas'ulimni o'zim, mas'uliyatimni o'zim yetkazib beraman xalqqa. O'shaning uchun ham menga xalq turtki bo'ladi, ko'z ko'zga tushadi, mehr ko'zda deydi. Shu hayotni o'sib borishi, hayotni o'tib borishi hammasi ketaveradi. Biz bitta aytolmayam qolaman, yuragim to'lqinlanib bo'shashib ketadi.
Hofiz Ortiq Otajonov ozodlik tinglovchilariga bu qo'shiqni armug'on qiladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni kulishlaring, seni yurishlaring, seni yurishlaring.
Seni kulishlaring, seni kulishlaring, seni kulishlaring. yağdından sözsüz kıraşlarım ağlam sıraşlarım ağlam sıraşlarım lekin hiç kaçan çıkmaz yağdımdan sözsüz kıraşlarım ağlam sıraşlarım
Yürüyüşlerim